ezta? Txente rekordokin bildikoara, bueno, urte hasi berritan erran dugalako itzordua, urteko lehenbizikoa, eta iren dugule eta ikusiko noaino eta noan gelditiko garen, noraino iritsiko garen. Zer buz, txente urte berri hon?
Bai, urte berri hon zuei ere, haber aurten iazkoa baino behagoa ateratzen zaigun, gutxienez.
Horaxe, eta bueno, otzetik baino beherotik, gainera ez dakit ba, batez ere ego hemisferioan kokatiko zote garen, eta han behar bada ez berua izaren dugu nagusi.
Bai, bai, ez dakit, klimaldaketarekin ere gauzak gora bera etortzen diren, edo bai, baino, kontutan hartzekoa izango dira egoian beste saio batean.
Bai, bueno, Brasil ere alako herrialdea dugu, ez beti berua eta torriko zaigu gorat, herrialde hoi aipatzerakoan, eta goratiko dugu, hauteskundeak, presidentzia hauteskundeak izan zituztela, hor urri alderat, Lulak irabazi zituela, hortxe, margen estuarekin egi erteko, eta gainera Bolsonarok berriki hastioko presidenteak batzuen gauza hondirik erran, baina maitzak ere, onartu ere, bueno, ez dakit onartu ezote zituen, gauza da investidura saiorat ere etzela gertu, urte berrekin batean eta Lularen investidura saiorat, eta handi gutirat, pasaden igendian, Brasilko presidente hoi, hau da, Jair Bolsonaroren milaka jarraitzailek edo eraniteke herrialdeko kongresua, presidentetzea eta auzitegi gorenaren egoitzak hartu zituztela, eta bueno, hor ere sekulako iskanbila eta nahastia daukago, eta bueno, gaur bestiak beste batez ere hoi izan dugu presente, baina behar bada ondarrako beste kontutxoren bat agertiko dugu, txente.
Bai, bai, eta hori ez, gaur gauean estatu batuetatik ere antzadenez, hasiera batean txio bat bota du, esan ez berriro ere, basalantzan jartzen Lularen izendapena, gero kendu du, borratu du aipatutako txioa, berez, bueno, horren inguruan, ez, eta klabe bat da hauteskunde horiek eta aldez aurretik Brasilen egondako mugimenduak eta baita ere, ba, erabilpen mediatikoa, Bolsonaroren presidentzia, ba, zenolako ondorioak eta zenolako diskursoak eta zenolako zuk aipatutako ere ondarreak utzi ditu azken urte eta hilabetetan eta begibistan igandean gertatutakoa, ez? Batek hola hitz potolotaz esaten zuen bezala, Lula itzuli dala, baino bolsonarismoa ez da aldegin, ez? Naiz eta Bolsonaro bai ies egin estatu batuetara. Argi dago hauteskunde horiek oso korapilatsuak izan ziren, klabe asko izango ditugu, baino niretzat oso importantea dira polarizazioa, ez? Bueno, esaten dute normalean, eskerrak irabazten duenean, edo zentro eskerra irabazten duenean, eskumatik eta komunikabide hegemonikotik ohitura daukate esateko, ba, herri edo realitate sozial hori polarizatuta dagoela, ez? Bitxia da, kontrakoa gertatzen denean, normaltasuna sartzen dute, eta ez dute tutik ere esaten, baino bai, egia da, Lularen garaipena, 140-50 inguru izan zan, 140,9 uste dut errezkanago, eta Bolsonarorena, ba, 140-49 inguru uste izan zala, gutxi gora bera. Baina, karo, porzentaia ja oso estua bada, niretzat kezkatzekoa izan zan bere momentuan Bolsonaroren boto kopurua, ia 48 milioi pasata. Hau da, kuantitatiboki izugarria da. Ikusi izan ditugun protestak igande honetan, apenas komatxotarbean, ez? 8,000-10,000 pertsona parte hartu dute, baino Bolsonaroren bozkak esaten dudan bezala ia 60 milioi, ez? 60 milioi lortu zituen Lulak, eta ia 2 milioi gutxiko Bolsonaron. Berez, hori kezkatzekoa da, eta ikusiko dugu emaitzaien ondorioak zeintzuk diren urrengo aste eta hilabetetan Brasilen.
Bai, hoxe da, beraz, emaitzak bai, hor Lularen alde doi, eta gauza da Bolsonaroren jarrerare alakoa izan zela, ez? Ez zituen olapait ere, onartu, emaitzoiek, bueno, kontrare behar badatzen garbiki erran, baina orailean utzi zuen, ez, gero gertatu denerako alako lurlandu bat hor.
Bai, bai, argi dago esonartzea zeratik, esonartzea ez bakarrik emaitzak aldez aurretik Bolsonarok zeraman jaia beteak hankaz gora jartzen sistema bera, ez, ba, salaketak, impugnazioak, hango sistemaren kontrako ba, errekursoak, eta bueno, hortik zabaltzen diren gero, ba, fake news edo berri edo gezurroiek, ba, gero, ba, ondorioak ekartzen ditu, ez, eta bueno, begi biztan dago ondorioak oso beintza komunikabide ikuspegitik oso oso bortitzak izan dira.
Alare, Lula nagusitu zen gutigatik baldin badare eta ba haren garaipenaren gainare mintzatu beharko gara, Lula berriz ere presidente hor badelakoz eta zein arrazoinola bereziko zenuzkezuk?
Bai, nik behintzatiru arrazoi nagusi eta gero sakonduko ditugu arrazoi bakoitzak eta ikusiko ditugu nola bata bestearekin lotuta egoten diren, ez? Alde batetik, Lularen gobernuaren nostalgia esango nukeni. Hau da, garai bateko Luraren gobernuaren lorpenak oso importanteak izan ziren, ba, bere oinarri soziala mantentzeko eta sakontzeko, eta jende askorentzat, gehien bat gune txiroetan geratzen diren jendeak, iparraldeko estatuetan, eta bar, ba, Lularen gobernuaren oroimenak ba oso presente izan dituzte eta horregatik ba berriro ere haien itxaropena Lularen garaipenan jarri dute, ez? Gero badagola ere Bolsonaroren kontrako argudio gogorrak. Garai batean Bolsonaroren garaipena bultzatu zutenek gehienak ikusi ditugun emaitzetan agian mantendu direla haiekin kuantitatiboki, baino kualitatiboki nik esango nuke egon direla mugimenduak oso bitxiak. Adibidez, komunikabide nagusiaren aldetik ez da egon aurreko babesa itxua Bolsonaroa, enpresa munduan ere egon direla sektore batzuk bak eskatuak Bolsonaroren politikaren ondorioak, eta horregatik ere ba erabaki dute ez dute esango agian Lularen alde era iriki batean egitea, baino bai Bolsonaroren babesa pixkat murriztea, beldurroiek ba lagundu dio Lulari. Eta gero esango nuke ere, ba bueno, Lula gai izan dela bere oinarri soziala edo behintzat aliantzak hauteskunde mailan zabaltzea. Eta asko aipatzen dute ba zentro politikoaren konkista ba klabe edo ako nagusitariko bat izan dela. Ikusten badugu ze aliantzak osatu dira, ba bai gobernu osatzerakoan eta baita ere hauteskundei begira, karguak, lehendakari ordea eta olakoak, ba argi eta garbi erakusten digu, ba langileen alderditik haratago, eskerratik eta eskuma edo zentro eskumaren inguruan kokatzen diren indar batzuk ere bat egin dutela Lularekin, taktikoki edo estrategikoki hori ja denborak esango digu, baino Lula gai izan dela beraganatzeko sektore horiek, eta hori importantea da, ez? Horregatik, hiru arrazoi nagusi horiek izan da, ba, bueno, giltzak edo bakoitzaren giltzak ikusteko, ba, argita garbi badaukagu, ez? Oinarri sozial hori handitzeko, ba, murrizketak eta antzineko aurkarikiko aliantzak osatu dira, oinarria zabaldu da erdialderantz, gero ikusi egin dala askok eta askok ba eskuin muturreko abentura berri baten beldurra, aipatutako ekonomi eta komunikabideen sektoretan. Nola ez, Bolsonarok aipatzen dugu ben eta berriro, baina Bolsonaroren akatzak ere mai gainean daude hauteskunde hauein aurrean, ez? Alde batetik gosearen kontrako inungu urratzik eman dira, kontrakoa, desegin ditu ba aurreko gobernuek egindako urratz guztiak, pandemiaren kudeak eta ba begibistan dago, ez ja bakarrik teoria konspiratibotik murgildu direla, baizik eta baita ere, ba zenolako kudeak eta zenolako jarrera mantendu du COVID-en inguruan, ez? Eta gero baita ere armen kultura esango nuke, armaren kultura inguruan ere ikusi izan duguna, ba kanpainan zehar ere atentatuak eta ekintzak langileen alderdiaren kontrako militante batzuen kontra, eta ba hori ere markatu ditu esango nukenik hauteskundeen emaitzak. Eta gero, ba boto historikoa eta oinarri soziala esan dugun eta zentroaldera jundala eta fideltasunetik haratago jundala Lularen urratzak baita ere egon behar dela bagian erlijio gune horietan, ba mugimenduk egon direla eta sektore erlijiosoekiko ere zubiak eraiki ditu. Ezain beste evangelikoekin, ere aipatuko dugun evangelikoen pesua, baino bai beste sektore erlijiosoekiko. Eta hori oso lagungarria izan da, ba gutxienez, ba boska poltsa batzuk bere ganatzeko. Eta bukatzeko, giltza eta gertatutako hauen inguruan nola ez nazioarteko testuingurua kokatzen dala. Hiru ardatz, ez? Alde batetik Latinoamerika begira jartzen bagara, ba penduloren teoria famatua ematen dula momentu honetan pendulua kokatzen dala gero eta gehiago zentro eskerrean, gobernu desberdineten zentro eskerrean esku gelditu direla azken boladan, eta hori Brasilerekiko importante izan dela, eta importante izango da baita ere Brasil bera olako tendentziarako, ez? Brasil beti izan da, ba, itxasadar bezala askotan Latinoamerikan, eta gero badagola bai Europar Batasunean eta Estatu Batuetan Bolsonarorekiko azken hilabetetan keskak eta bildur asko, eta horregatik haien babesan nik esango nuke atzera egindula, ez? Gehienek nahiago zuten Lularen garaipena, gehienek nahi detesan potere edo gobernuan kokatzen diren indar desberdinak Estatu Batuetan eta Europar Batasunean, eta Bolsonaroaren porrota begionez ikusi dute. Eta hirugarren ardatz izango zen Txina inguruan, ez? Gogoratu behar dela Brasil eta Txina talde aman komun batean kokatuta daudela aspalditik, hau da, potentzia emergenteak deitzen direnak, BRIC izenez, eta bueno, Txinaren papera aurreko Lularen gobernuetan oso importante izan dela, bai proiektuetan, diru laguntzetaz eta bar, eta posible da BRICen bitartez eta baita ere aldebikoetan kolaborazio edo laguntza hori ere sakontzea aurrengo hilabetetan. Horregatik, nik izango nuke hauteskundei begira hoiek ere lagungarri gisa hartu behar diren ekintzak edo errealitateak izan dira.
Bueno, orduan Lularen garaipenerako lagako hoiek hortxe aipatu ditugu, eta ez dakit horren gainean Lulak orai ze Brasil jasoko den, Bolsonaro eskuindarren politikak eta horrera mandan ditu gobernurat, eta orai ze Brasil jasoko den Lulak.
Bai, eta gainera aipatu behar dela eta ikusi egin behar dela Brasil, ez? Brasil hitza entzuten dugunean irudikatzen dugun errealitatea haundia da hitza ere, ez? Haundia geografikoki, haundia demografikoki, eta nola ez geopolitikaz edo geostrategikaz hitz egiten dugunean ere Brasil haundia da. Eta horren aurrean ere topatzen dugun Brasil Bolsonaroren urteak eta gero ikututa. Ez bakarrik Bolsonaroren politikaren ondorio bezala, baita ere, esango nukenik, nazioarte mailan pairatzen ari garen krisiak, krisi kate hau, oso bitxia izan dela, hobetu lertzeko errealitate desberdinak, eta Brasil ez da eszepzio bat. Aipatutako, ze Brasil mota heredatu du Lulak, ez? Alde batetik, hazkunde ekonomikotaz hitz egiten baldin badegu, zailtasunak izan ditu enplegu berriak sortzeko. Azken hilabetekotan BPG, barne produktu gordinaren emaitzak oso kaskarrak izaten ari direla, eta hori ikusita ekonomikoki oro har zailtasunak izugarria, eta importante izango da egoera ekonomikoa, estatuaren egoera ekonomikoa aurrera eramateko ala ez gero agenda aurrerakoi bat, ez? Eta printzipioz Lularen asmoa gauza askoetan berreskuratzeko urratze sozial horiek, eta zailtasun importante izango dugula. Inflazioa bigarren zatia edo bigarren pieza, ez? Hemen ere bizikostua 113ra igo da aurten, eta ematen dula estatistikoan dela 20 urtetik onea igoera handiena izan dala, ez? Hori oso edo hori kezkatzeko modu esango dala dudarik gabe. Gaur egun ematen dula pixka jetxi dala inflazioa, baina oraindik ere 109an inguru kokatzen dala. Langabeziaren tasa ere ia 109an kokatu dala. Claro, termino porcentualetan hitz egiten dugunean ematen dula, uneko behatzia, ez du ematen asko denik, claro, baina hau hitz egiten demografikoki oso handia den errealitate bat, eta berez familia eta pertsona asko dira uneko behatziari. Horrekin batera, ekonomiaren egoera edo hazkunde ekonomikoaren esa inflazioa badaudela lau gai oso amankomunak edo lotura zuzenak dituztenak, ez? Pobrezia eta gosea lotuta edo lotura zuzena daukaten errealitatea. Aipatu duan bezala, Bolsonaroren mugimendua beti izan dela oztopoa jartzea gune txiroetan estatuaren presentzia bultzatzeko, eta ez da konpromisoa hartu gune horietan, eta Lula kontrakoa hasieratik esan dula, ez konpromisorik premiazkoena gozea maitzea izango dela, esaten du. Gaur egun datuaren arira gauditzen egiten ja 23 milioi pertsonak ez dute ezer jatekorik Brasilen, ez? Osea, porzentaiak ez dakit nola izango den, baina ikusten dugun kuantitatiboki izugarrizko kopurua. Eta pobrezia eta gozea, esaten duan bezala, oso oso lotuta dago olako errealitate handi baten. Eta gero daude beste bi esparru, hezkuntza eta osasuna, eta hemen Bolsonaroren politika neoliberalei eskutik etorri direnak, eta hoiek ekarri dute ba, gabeziak, ez? Gabezia, privatizazioak, eta horren kontra egiteko, ba, bueno, zailtasunak izango ditula. Ez bada gai Lula hori buelta emateko, ba, beti izango du bomba sozial eta ekonomiko bat bere gobernupean, ez? Eta hori kontutan hartzeko. Eta gero badago, segurtasun publikoren inguruan ere, kezkak, gaur egun datuaren arabera, ba, nahiko kezkatzekoa diren homizidioen tasa, ez? Gaur egun Brasil munduko herrialde bortitzen artean dago kokatua, eta hori ere, ba, bueno, kezkatzeko izango dela. Egia da ere, eta leno, la, pixkat, pasaden udan euki genuen aukera, ba, Brasilgo sindikalista batekin hitz egiteko, eta berak esaten zigun, ez? Bitxia zala, baino Brasilen aberastasuna izugarria dela. Adibidez, burdin mailan, petrolio mailan, nekazaritza mailan, datuak izugarriak direla eta esportazioak ere izugarriak dira. Zer gertatzen da, ba, prozesu horretan Brasilen eskumenak galtzen direla. Bai, Brasiletik ateratzen dira, adibidez, burdina Txinara joteko, baino Brasileko portutik ateratzen diren momentuan ja ez dago Brasilen eskutan, hau da, transporte bera edo garraio bera egiten da Txinako itsasontziekin. Petrolioa, ba, bueno, deno dakigu nazioarteko transnazionalak petrolioaren inguruan zenolako kudeak eta mota, ez? Etekinak beti joten dira jatorrezko herrietara, eta ez sortzen diren herrietara. Eta nekazaritza eta zitze egiten baldin badegu, kriston potentzialidadea, kriston produkzioa hango aberen proteinetan, soja, maiz, ba, olako hartua, olako zeatan, produkzioa izugarria da Brasilena, baino gero ze paradoja topatzen dugun gozea, ez? Gozetea izugarria da. Orduan, han prozesu horretan ikusten dela argi eta garbi, ba bai, potentzialitate izugarria, aberastasun izugarria, baino gero, ba bueno, ondorioak eta emaitzak oso kaskarrak Brasilgo bezalako errealitate handi batera.
Beraz, almen edo potentziala handiko herrialdea bai, baina gero hori bideratu behar, garatu behar. Eta ganden igendian, urtzailaren sortzien, lehen aipatu bezalaxe, Bolsonaroaren milaka jarraitzaile ultrasku indarrek, herrialdeko kongresu, presidentetza eta auzitegi gorenaren egoitzak hartu zituzten, gero Biharamunean hori bai, organo nagusi horrek, auzitegi gorenak herrialdeko armadari agindu zion, horiek desegitea eta, bueno, hala egin, eta, bueno, hala konta izan, nola kokatu hartuko pasaren igandeko edo bitxete zer azpimarratiko zenukezu. Ortuko.
Bai, ez, nola iritze ginen honea, ez, aipatutakoa, hoietariko klabe bat da, ba, hauteskundeak oso estuak izan ziren, eta baita ere aldez aurretik oso gogorrak, ez, dialektikoki, baita ere ekintzak, atentatuak, presioiak, eta, bueno, markatu du, ez, markatu du gizartea, eta markatu da baita ere koiuntura eta kontestua. Argi dagola ikusten da, ez, gaur egun Brasil, ba, sakonki banatutako herrialde bat dala, eta Bolsonaroren aldeko askok eta askok, ba, uko egiten diote haien porrota onartzeari, ez dute onartzen, ba, hori, maitzak han daudela. Gainera, bueno, bertako lagun batek esan zidan, ba, hori, ez, Lularen, edo Lula presidentziarako jauregira joan zenian, ba, Bolsonaroren askok eta askok, edo Bolsonaroren aldeko askok, ba, leherrazi zituen, ez? Ba, hoi haientzat, bizualki oso gogorra izan zen, hainbeste protestak eta gero ikustea, ba, nola bermatzen edo lortzen ari zen benetako urratz hori. Eta gero Ba nola ez, ez? Badagola desinformazio inguruko, oza, estremismo berak bultzatutako errealitate hori desinformazioaren bitartez, eta asko kaipatzen dute errealitate faltsu horrek bizitza propio hartu duela, ez? Eta handago begibistan olako irudiraino iritsi garenak. Baina are gehiago, ez? Nik esango nuke hemen badagola honen atzian garaibateko giroi bat. Pasaren mendean, 70. hamarkada inguruan, Hego Amerikan, ohitu ginean, zoritxarrez, estatu kolpeak militarraren eskutik etortzen zirela, baina ez bakarrik militarraren eskutik, baizik eta gobernu militarrak osatzen ziren, giza eskubideen kontrako izugarrizko erasoak sortzen ziren, eta bueno, tarte batean hori mantendu zen, horrekin batera, irudi gogor horrekin batera, etortzen ziren ere, laborategizko neurri ekonomikoak, ez, neoliberalak, Chicagoko eskolakoak, eta bar. Eta azken boladan, eta 21. mendean, estatu kolpe saiakera eta lorpenak mantendu dira, baino irudikatu diren saiakera eta kolpe horiek beste gidoi baten atzetik egon direla, ez? Eta gidoi hori oso errepikagorra izan dela, ez? Hau da, alde batetik, gizartearen talde edo segmento batzuk mobilizatu behar direla, hau da, zarata sortu behar dela. Horrekin batera, okupatzen da edo irabazten dira kaleko gune batzuk. Gero ja, argi eta garbi, militarraren interbentzioa lortzeko, agian kolpe tradizionalaren bitartez, baina gehien bat militarraren eskuan atzetik mugitzeko. Eta azkenean, helburua da, gaur egungo eskerre edo zentro eskerraren gobernua bertan bera usteko. Eta historia begiratzen badiogu, ikusten dugu nola 2009. urtean Hondurasen Zelaiaren kontrako mugimendu hau bermatu zan. Ikusi izan genuen handik urte batera nola Korrearen kontrako kolpe saiakera bat. Paraguaien 2012. urtean Lugoren kontrako estatu kolpe tekniko hori bermatu zan. Brasilen bertan, 2017. urtean ikusi izan genuen nola impeachment figuraren edurriari esker Dilma Rousseffen bertan bera gelditu zan, eta handik bi urtera gainera Lula bera gartzeleatu izan zan, naiz eta gaur egun, oin dela bi urte eskaz batean ikusi izan genuen nola txalaketa guztiak faltsuak ziren. Eboren kontrako kolpea urte berean, eta claro, hemen bai 2021. urtarrilean topatzen dugu pixkat gauza bitxi bat. Eta gidoi bera saiatzen da aplikatzen non eta estatu batuetan. Denok gogoratuko garen Kapitolio inguruko afera istiluak eta bar, eta orduan bai jende asko esan zuen, ostras, monstruo hau bizirik dago eta ez da bakarrik ja betiko tokietan, hemen ere estatu batuetan demokraziaren jaioterrian ere kokatzen dala, ez? Da hori bitxia da, zero aurten bertan ikusi izan dugun Argentinan gertatutakoa Cristina Kirchnerren kontra, hau da Cristina Fernandez kontrako atentatua, Cristinaren kontrako sententzia, hau da, bere hilketa politikoa bilatzen duena, ikusi izan dugu, eta ikusten dugun egun hauetan ere Peru gertatzen ari dana, Castilloren kontrako gidoi bera aplikatu da, mobilizazio batzuk interesatuak kalean, baina horrekin batera kongresuan ere mugimenduak impeachment formula ez dagoenean antzeko bat erabiltzen dute Castillo bera kanporatzeko, militarrak eta poliziak bat egiten dute kolpistekien, bueno, ikusten da. Eta gero, azkena izan da Brasilkoa. Ez berez, hemen badagola, eta gian, oraindik demora baldin badugu, interesantea da esateko gaur egungo eskuma hori, eskumutur hori, nola bilakatu dela garaibateko skinhead deitzen diren taldetik gaur egungo Armani trajeak erabiltzen duten eskumutur hori, ez? Eta dialektikoki eta bar, oso jaioa da. Eta aste honetan ikusi izan dugu nola Brasiletaz hitz egiten, baina balio du aipatutako gune guztietan, eskum hori argi eta garbi eskuma golpista dela. askotan ere jangoikoren izenean justifikatzen dituzte haien ekintzak, oso oso aktiboa da sare sozialetan, 21. mende honetan, eta baita ere, eta argi dago, eta Brasilen eta bezpetu egiten askotan pixka baztertuta gelditzen den errealitate bat, nor dago atzian. Atzian dago estatu sakona, atzian dago potere faktikoak, bai, bai, baina finantziazioa nork jartzen duen. Ba, argi dago hemen ere enpresa sektore askok bat egiten dute sektore golpista hoiekin. Eta horrekin batera ere, ba, askotan figura politiko, kasu honetan Bolsonaroren ere, babesa izaten dute. Eta nola ez, ba, polizia eta ejertzitoren, ez dakit osotasunean, baino gune importantenetan ere, ba, babesa eta konplizidadea topatzen dute olako eskumuturreko taldeek, ez? Eta baten batek esaten zuen bezala, eta hori gutxi izango bazan, ba, azken boladan ere armatuak egoten direla. Estatu batuetan ikusi izan genuen bezala, Brasilen ikusi izan dugun bezala, eta hori dana sortzen duten errealitatea, ba, etorkizunean argi eta garbi kezkatzekoa izango da, ez badaia kezkatzeko moduko errealitate bat.
Bueno, beraz, hortxe ezkerreko movimenduak edo alderdiaketan nagusitutako herrialdetan, Ego Amerika eta Amerikari buruz ari gara gehien bat, hoxe, desoreka hori sortzen, alegintzen ari dira, edo alegindu dira ia espaldiuntan, azken hamarkada luzetan, baina halare ikusten da, ez, berriz ere ezker mugimendua edo behar bada ez ezker muturrekoa, baina no, ezkerreko mugimendua azken finean indartu direla, eta bueno, Brasil aipatu dugu, baina Kolombiare, ez, hortxe horrat lerratu da, Venezuela, beraz hiru hoiek bat abertzearen ondotik edo segidan direnak eta eken inguruan bertze batzuk, ba, hortxe, eta horrek jakine, pensatzekoa da, estatu batuei, edo zein egontare estatu batuetako gobernuan, ekendako ez dela berri sobera ona.
Ez, eta pendularen kokapena askoentzat ez da ona, ez bakarrik Brasilen barnean edo aitzuk aipatu dituzun estatu hoien barnean, arerio asko edo txai asko izango dituzte ere kanpoan eta mobilizazioak egongo direla. Baina baita ere akatzak, aipatuko nukenik, hau da, askotan konfunditzen dugu gobernuan egotea eta poteri izatea, eta zoritxarrez askotan ere batzuetan behintzat gobernuan egotea ez du esan nahi poterean zaudela. Argi eta garbi. Eta horretarako oso importantea da, eta ikusi izan dugu, bai Txilen eta beste tokitan, gobernura iristen zarenean, zentro-eskerra edo eskerreko gobernu askok eta asko kalea usten dute. Eta usten eta usten. Eta utzikeri horrekin ere, ba, ematen diozu kriston aukera eskuma eta eskumuturreko talde eta sektorei, ba, kalean bere ganatzeko. Berez, importantea da, gaur egun Hego Amerikan eta beste tokietan ematen ari diren itxaropenerako gobernu progresistak, baino baita ere gobernu progresista horiek egunerokotasun instituzionaletik aparte, nik esango nuke adi egon behar direla, ba, kalean ere babesa mantentzeko eta kalea indartuta izatea gehien bat haien jarraitzaileekin.
Lehen aipatuzu, bueno, eta hor Hego Amerikan eta bereziki elizak edo religioak indarra hundiare patu, kasuntan errandugu kristaue elizak, eta ipatuzu blulare saiatu dela, bueno, Brasilen berrizeko katuz nolabait, ba, orkore, ba, sektore batzu bere ganatzen edo piteteken ganare hurbiltzen, baina ez aldiz evangelistekin lortu ez, evangelistak erraten alda kontra ez izan dituela, eta bueno, nahiko movimentu bortitza eta eraginkorra izan da politikoki ere bai.
Bai, are gehiago, ez, nik esango nuke, eta aspalditik atera San Brasilen liburu bat, esan ez, ba, Bolsonaro eta eskumuturroien, bueno, evoluzio bat egon da, 1964. Urteko kolpe militarraren inguruan aliantza zehatza bat zan, militarrak, enpresarioak, burgesia hiri nagusietan, klase hartainak ere, eliza katolikoaren egitura nagusia, eta olakoa, ez, eta gaur egun bai aldaketak, baina aldaketak gaur egun goiru zutabe nagusiak eskumaren adi da, iru B deitzen diren ingelesez, Beef, Bible and Bullets, hau da, haragia, Biblia eta balak, ez? Aragia barri dago, ez? Nekazaritza munduan dauden enpresa edo enpresario nagusiak, terrateniente nagusiak, baletaz hitz egiten dugunean, ba, bueno, hiru ardatz daude, alde batetik miliziak, baita ere armaren aldeko mugimenduak estatu batetan bezala, eta baita ere militarrak berak, ez? Eta hirugarrena, Biblia edo religioa zuk aipatu duzuna, ez? Gaur egun, Eliza Katoliko eta olako guneetan, ba, posible da, ezkerreko mugimenduak gainean, bere gainatzea, bere momentuan ere gogoratu behar dela teologia da liberazioan eta olako mugimenduak sortu zirenean, ba, olako mugimendurekin ba, hartu emanak oso zuzenak izan ziren, baina gaur egun gune evangelikotan oso oso zaila da, eta kezkatzekoa da, ze Ertamerikatik hasita iaia Ego Amerika ego puntaraino, ba, ikusten da argi eta garbi, ba, kriston mugimendu egiturazkoa dela, influentziak leku askotan, Perunen bertan ere baditu influentziak olako elizak, Nikaraguan bertan baditu El Salvadorren, juten bazara ola pizkat aztertzen errealitateak, eta Brasilen kasuan, ba, bueno, begibistan dago, Kongresu eta Senatuan talde bat osatuta dago evangelikos bakarrik, eta talde potoloa da, influentzia zaundiko taldea, berez keskak handik ere sortzen dira, baino nik esango nuke keska nagusia da gaur egungo errealitate, gaur egungo egitura poter inguruan dagoen egitura hori hiru ardatz, hiru B hoiek osatzen duten aliantza edo taldea.
Ba, hortxe, haure luza iteke, oraindik, arare, bueno, aipatu dituza inbertze gauza, gaurkoari akabale mateko ezagit bertze zerbait azpimarratu nahi zuen edo horrekin utziko dugun txente.
Bueno, bakarrik hori ez, parekotasunak bilatzen dugunean estatu batetako ba, kapitolo inguruan izan zen, bueno, aferak, ba, egon direla, ez, parekotasun batzuk, hauteskunde osteko testu ingurua izan zen, bai Brasilen eta bai estatu batetan, eragile edo aktore nagusiaren isiltasuna, Trump edo Bolsonaro eta zitze egiten badin badegu, poliziaren lana eza edo karlana, bai kapitolioan eman zenean eta bai Brasilen poliziaren jarrera oso bitxia, gutxienez bitxia izan dela, ez? Gero bi gunetan edo bi estatuetan teorian ikerketa batzordeak sortuko ziren, bai estatu batuetan hori hola esan zuten, naiz eta gaur egun bermatu gabe egon, eta Brasilen Lula eta bere aliatuak esan dutela hau ikertu behar dela, eta baita ere irudi ikusgarriak izan dire bi kasuetan, ez? Olako irudiak gaur egun mediatikoki dida batean mundu osoan kokatzen direla. Ba, daudele baita ere desberdintasunak, estatu batuetako afera zan gehien bat Joe Biden presidentziara ezidizteko, ez? Lula ja presidentea zan, teknikoki ere Brasilen igandea zan, ez egon inor, baina estatu batuetan kongresuan lanean, komatxo tartean, ari ziren, ez? Berez, desberdintasun eta palekotasunan egon ziren, baina niretzat badago batean eta bestegunetan, eta hori bai aztertzeko moduko izango zan, ondarra, gorputza, gelditzen direnak, ez? Poso hori zenolako ba, ondorioak ekarriko dituzte urrengo hilabetetan Brasilen, estatu batuetan edo nun nahi, azken zinean eskumuturra eta eskuma bera ere armanitrajeekin ba, gero eta zabaldutagoa dago, eta zer izanik ez, ba, bai Frantzian Lepenekin edo bai estatu espainolekin, espainolean Vox alderdiarekin ikusten dugun zen normaltasunez hartzen dire olako jarrerak eta olako ideologiak komunikabidetan eta askotan klase politikaren artean.
No, erran behar noen, ez? Baita Europan ere, bueno, Alemania gertatutako ere hor dago, Ukrainian ere, ez egite kasu diferentia izan iteke, baina horre nahiko sarturik, ez? Eta hola, hainbat herrialdetan.
Bai, hori da, ez, azken finean, COVID edo pandemia bat osasunarekin lotuta egon bazan, nik izango nuke politika mailan ere olako pandemia bat aspalditik ba, osatzen ari dela, eta ez dakize punturaino ere konspiratibo izan ezaren, ba, konplizidade oso nabariekin.
Bueno, hoi berra da, beste batera gutziko dugu, urtia hasi baizik ezbaitekin, txente beti bezala asker mila unitze gurekin egotiagatik, eta ondoko aldien ere, egonen gara.
Bai, eskerrik asko zuei eta animo urtearekin.
Izan ongi.
Berdik.